Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alikuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kupiga kura katika mji wake Adarua wakati vituo vilipofunguliwa Jumamosi kwa ajili ya uchaguzi huo uliokuwa umecheleweshwa. Muda mfupi kabla zoezi hilo kuanza, kulisikika milipuko kaskazini mashariki mwa mji wa Maiduguri. Chanzo chake hakikuelezwa haraka, lakini kundi la Boko Haram limerudia kudai kuilenga Maiduguri. Ijumaa Rais Buhari alisema vituo vya kupigia kura vitakuwa salama, na mapema wiki hii alitoa wito kwa jeshi kuchukua hatua kwa yeyote atakayejaribu kuvuruga uchaguzi, na matamshi yake alipingwa na mpinzani wake Atiku Abubakar aliyedai kuwa jeshi halina mchango wote katika uchaguzi. Hata hivyo, katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja na televisheni, Buhari alisema usalama umeimarishwa kote nchini. Na katika vituo vya kupigia kura aliahidi kwamba watu watakuwa na uwezo kuchagua bila wasiwasi wala kushinikizwa. Mvutano wa kisiasa unazidi kushamiri wakati wa Nigeria wakipiga kura kuchagua rais mpya na wawakilishi katika bunge. Wachambuzi wa mambo wanabashiri kuwa uchaguzi huu utakuwa wa kihistoria. Wiki ijayo Marekani na Korea Kaskazini wanatarajiwa kufanya mkutano mazungumzo ya hali ya juu kuhusu silaha na programu za nyuklia za Pyongyang baada ya mkutano wa kihistoria uliofanyika mwaka jana. Rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wana matumaini juu ya mkutano huo. Mwakilishi maalum wa Marekani Stephen Biegun na mshauri wa taifa John Bolton wamesafiri kabla ya rais kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mkutano huo. Mkutano unatarajiwa kufanyika Februari 27 na 28. Taarifa chache zimetolewa kuhusu kutakuwa na mikutano mingapi na itadumu kwa muda gani, lakini wachambuzi wa mambo wanabashiri matokeo. Viongozi hao wawili wanajadili kuhusu kuachana kabisa na silaha za nyuklia katika peninsula ya Korea. Mjumbe Biegun yuko Vietnam wiki hii akijadiliana na mshirika mwenzake wa Korea Kaskazini kuhusu uamuzi wake juu ya ajenda hiyo na kile Marekani itakachotoa kama pongezi baada ya hatua hiyo kuchukuliwa. Mkutano wa kwanza baina ya Trump na King ulifanyika Juni 2018 na kuweka historia duniani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Maafisa kaskazini mashariki mwa India wanasema takriban watu 84 wamekufa na wengine 200 wako katika hali mbaya baada ya kunywa pombe haramu. Shirika la habari la kimataifa la AFP linaripoti kwamba Dr. Ratu Bordoloi amesema kuwa watu walikwenda hospitali wakiwa wanatapika sana, maumivu kwenye kifua na tatizo la kupumua vizuri. Hali hiyo ilikuwa mbaya katika hospitali za kwenye eneo hilo. Madaktari kutoka wilaya za karibu walipelekwa ili kukabiliana na tatizo hilo. Waziri wa afya Himanta Biswa Sarma ameliambia shirika la habari la kimataifa la Reuters. Waathiriwa wengi ni wafanyakazi katika mashamba ya chai. Polisi imeanza kufanya uchunguzi na watu kadhaa wamekamatwa. Mamia ya watu wanakufa kila mwaka huko India kwa kunywa pombe za bei rahisi na zilizotengenezwa kinyume cha sheria bila kufuata masharti. Takriban wiki mbili zilizopita watu 100 walikufa huko India baada ya kunywa pombe za aina hiyo. Vikosi vya ulinzi wa taifa vya Venezuela vimefyatulia gesi ya machozi mapema Jumamosi kwa wakazi waliokuwa wanasafisha daraja lililokuwa limewekwa kizuizi. Daraja hilo linaunganisha Venezuela na Colombia na ni njia ya kupitisha misaada ya kibinadamu nchini Venezuela. Upinzani wa nchi hiyo uliahidi kuwa uko tayari kutumia nguvu ili kuingiza misaada ya kibinadamu nchini kutoka Colombia na kutumia magari makubwa na watu waliokusanyika usiku kucha kwa ajili ya kusaidia usambazaji wa misaada hiyo. Lakini rais wa Venezuela Nicolas Maduro amepinga uamuzi huo wa kiongozi wa upinzani Juan Guaido, akisema kuwa Venezuela sio taifa la umbaumba na kuingiza misaada hiyo ni njia ya kwanza ya kuruhusu Marekani kuingia nchini kwake. Tani za vyakula na misaada mingine kutoka Marekani na kwingineko imewekwa kwenye magala upande wa Colombia karibu na daraja kubwa na mpaka wa Brazil. Kuingiza misaada Venezuela itakuwa ni ishara mafanikio kwa upinzani na pia itaonyesha kushindwa kwa udhibiti wa Maduro. Ijumaa takriban raia wawili wa Venezuela walikufa na wengine dazani kujeruhiwa katika ghasia baina yao na maafisa usalama karibu na mpaka wa taifa na Brazil. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Nitarejea baadaye kidogo kukusomea muktasari wa habari, lakini kwa sasa sikiliza vipindi vyetu vingine vinavyoendelea.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, hamjambo popote pale mlipo. Asanteni na karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama kawaida, mimi na hodha wako Abdul Shakur Abud, na nashukuru maswali yameporomoka kwa wingi tu kama kawaida, na hii leo nashirikiana na Harrison Kamau kusoma maswali yenu. Basi bila kupoteza wakati, Kamau, karibu. Nani aliyebahatika hii leo?
Asante sana Abdul Shakur. Anayebahatika leo ni wewe Elisha Mazoya wa Sahwa, Mwanza, Tanzania. Unauliza, mchekeshaji maarufu kwa jina la Mr. Bean ni raia wa nchi gani, alizaliwa mwaka gani, jina lake halisi ni nani, na ilikuwaje akapendelea kazi hiyo tofauti na zingine, na je, ni kweli yeye alifungiwa, aliwahi kufungiwa kufanya shughuli hiyo baada ya kusababisha kifo cha mama yake? Na vile vile, Shakura, hapa ningetaka uongezee kama Mr. Bean bado yuhai au hayupo hai, manake sina uhakika, lakini niliona kama kwa mitandao kidogo ni kama aliondoka. Basi utatudhihirishia hilo.
Kama kwa hakika kweli, mtu anaposema Mr. Bean anafikiri ni mtu wa kweli. Hakuna binadamu anayejulikana kama Mr. Bean. Mr. Bean ni mtu aliyeundwa au alibuniwa kuchekesha watu katika filamu, na yeye alibuniwa na mtu kutoka Uingereza. Mtu halisi alimuanzisha Mr. Bean ni Rowan Sebastian Atkinson, ambaye alicheza ye mwenyewe kuwa Mr. Bean. Alizaliwa Januari 6 mwaka 1955 mjini Constant, Uingereza, kufuatana na kitabu chake cha wasifu. Kwa hivyo Mr. Bean alikuwa kichezwa na mtu anayejulikana kama Rowan Atkinson, anaitajwa na gazeti la Observer kwa miongoni mwachekeshaji 50 bora wa Uingereza na miongoni mwachekeshaji vichekesho 50 bora kuwahi kutokea katika historia ya Uingereza. Kwa hivyo naona ni mtu mmoja mashuhuri mwenye kipaji kikubwa kufika kiwango hicho. Yeye ni miongoni mwa wale watu ambao husomea kazi fulani na kuishia kuwa na kipaji cha kitu kingine tofauti kabisa. Kwani Atkinson alisomea uhandisi wa umeme. Vipi mtu atafikiria mhandisi wa umeme anakuja kuwa mchekeshaji? Alipata shahada ya uhandisi ya umeme MSc, shahada ya pili, mwaka 1975 kutoka chuo kikuu cha The Queen's College. Babake ni Eric Atkinson, aliyekuwa mkulima na mkurugenzi wa kampuni, na mamake ni Ella Mary. Yeye ni kitita mimba kati ya kaka wane, ambao mkubwa Paul alifariki akiwa mdogo. Alianza kipindi cha kuchekesha kwenye makala ya BBC The Atkinson People, iliyoandaliwa kwa pamoja na Richard Curtis. Curtis ni mwandishi mashuhuri aliye na ufanisi mkubwa wa filamu Uingereza katika kuandika filamu mbalimbali, na ndiye aliyemfanyia kazi kubuni Mr. Bean. Atkinson, mara baada ya kumaliza chuo kikuu, aliingia pia katika michezo ya kuiga ya televisheni, akianza na The Canned Laughter. Akaja kufanya Not the 9 O'Clock News na michezo mingine mingi tu, na hata kushiriki katika mchezo maarufu wa James Bond, Never Say Never, na Four Wedding and a Funeral. Anasema alianzisha Mr. Bean alipokuwa anamaliza masomo yake ya juu akiwa mtoto katika mwili wa mtu mzima. Kwa hivyo alimfanya Bean kuwa ni mtoto akiwa katika mwili wa mtu mzima, akijaribu kutanzua matatizo mbalimbali ya kila siku, na mara nyingi katika kuchekesha kwake kusababisha hitilafu. Na mchezaji mwenyewe alikuwa hazungumzi. Mr. Bean alikuwa asemi chochote. Unacheka tu kutokana na vitendo vyake na namna alivyokuwa akifanya mambo yake. Mr. Bean alistahafu mwaka 2012, lakini alijitokeza tena mwaka 2014 katika mchezo wa Sneakers pamoja na filamu ya Kichina Huan Li Shi mwaka 2017. Heshima kuu aliyopata ni tunzo ya Order of the British Empire mwaka 2013, ikiwa ndio heshima ya juu kabisa kwa Muingereza kuweza kupata. Tunzo kadhaa vile vile alipewa, ikiwa ni pamoja na mchekezaji hodari wa Uingereza BAFTA mwaka 2081. Kwa ujumla amefanya na kushiriki katika filamu 20 na michezo zaidi ya 30 ya televisheni, yani michezo ya kuiga. Rowan Atkinson alimuoa mke wa kwanza Sunetra Sastry Februari mwaka 1990 na kuzaa naye watoto wawili, Ben na Lily, na hapo wakaachana mwaka 2015. Hivi sasa anaishi na Louise Ford aliyezaa naye mtoto wake wa tatu mwaka 2017. Yeye anapenda kushiriki kwenye mashindano ya magari na ana magari ya kale kadhaa yenye thamani kubwa. Na katika uchunguzi wangu mimi, kwa hakika msikilizaji, sijaona mahala inapoeleza yeye ndiye alisababisha kifo cha mamake, lakini tunaweza kuchunguza zaidi. Kamau, tuendelee.
Hivi sasa navuta swala lako Mimwani Kenneth wa kule Nyakato, Bukoba, Tanzania. Unauliza, vita vya kibiashara kati ya Marekani na China vina madhara yoyote kwa bara letu la Afrika? Abdi Shakur, wahenga usema mafahali wawili wakipambana nyasi ndio zinaumia. Labda ndio hali ya mvutano huu wa kibiashara wa Afrika, au unasemaje? Nyasi iwapi, Shakur?
Hujakosea kabisa jinsi wahenga walivyosema. Ni kweli, ni vita vya biashara kati ya mataifa mawili makuu ya kiuchumi duniani. Kama tunavyojua, Marekani ya kwanza, China ni wa pili. Japan ambayo kwa muda mrefu ilikuwa pili, sasa ni nambari ya tatu katika uchumi duniani, ambapo maendeleo yanaripotiwa katika mazungumzo yanayofanyika katika duru iliyofanyika China. Hivi sasa mazungumzo yanahamia hapa Washington. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba mazungumzo ya biashara kati ya China na Marekani huenda kazaa matunda. Sasa kwa Afrika na nchi nyinginezo za duniani kutakuwa na athari, kama mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christian Lagarde alivyoonya, na ameonya mara nyingi, hasa onyo kubwa alitoa katika mkutano wa mwaka jana nchini Indonesia, mkutano wa benki kuu ya dunia na IMF, na kusema kwamba ugomvi ukiendelea athari itakuwa katika uchumi wa dunia ambako utaanza kudorora, na kuonya masoko ya hisa kutochukua hatua za pupa, kwani itachukua muda hadi mzozo huo kutanzuliwa. Hivyo basi nchi nyingi za dunia pamoja na Afrika zitaathirika kutokana na ugomvi huo ikiwa hautatanzuliwa. Lakini kama nilivyosema hapo, ishara ni kwamba makubaliano huenda yakafikiwa karibuni. Kwani hata Trump mwenyewe wiki hii amesema hatotekeleza nyongeza za ushuru Machi mosi kama alivyoahidi ikiwa makubaliano yatafikia. Alikuwa anataka kuongeza kwa 25%. Kwa hivyo dunia nzima imepumua, kwa sababu vita hivi vinaweza kusababisha bidhaa kupanda na ugomvi ukawa mkubwa zaidi. Hatujui utaelekea upande gani. Kwa hivyo nchi za Afrika ni miongoni mwa nchi zingeathirika na ugomvi huo.
kipindi ni maswali na majibu, na hivi sasa zamu ni yako wewe Pius Dankala wa Dodoma. Chonde chonde, unasema ndugu mtangazaji, nitajie sifa za kiongozi bora. Je, kiongozi bora ana sifa zipi? Hapa kuna kazi kwa Shakuru. Kwani bara la Afrika lina tatizo kubwa la uongozi, basi sifa za kiongozi bora ni zipi? Hebu tueleze.
Swala hili kwa hakika gumu, lakini vile vile ni rahisi. Kufuatana na uchambuzi na watu wanaofahamu juu ya kiongozi bora au utawala bora, kiongozi bora ni yule anayefuata kwanza katiba aliyekula kiapo. Maanake kiongozi akichukua uongozi anaapa kwamba ataheshimu katiba na vifungu vya sheria vyote vya nchi ile. Sasa huyo ni kiongozi bora. Yule asiyeruhusu serikali yake kukiuka katiba na sheria za nchi. Tukizungumzia nchi zinazoendelea, kiongozi asiyekubali ulaji rushwa na tayari kupambana na rushwa. Mfano tunaweza kuchukua, wachambuzi wanasema kiongozi wa Rwanda, Paul Kagame, kaimarisha uchumi na kaleta maendeleo makubwa toka mwaka 1994 baada ya mauaji ya halaiki. Rwanda imebadilika kabisa, huwezi kuamini Kigali ni Kigali ya leo. Kigali imekuwa sura mpya ya bara la Afrika. Maendeleo yanafanyika katika sehemu mbalimbali. Lakini kasoro na kuwa hawezi kuwa kiongozi bora ni kutokana na rekodi yake ya kuheshimu haki za binadamu, haki za kiraia. Kwani wachambuzi wanasema ameweza kuleta maendeleo, lakini amewabana wanasiasa, amewabana wapinzani wake. Uhuru wa kujieleza, uhuru wa kisiasa haupo nchini Rwanda. Wapinzani wamekimbia nchi, na wale wanaoishi nchi za nje mara nyingine wamelengwa. Tunajua kule Afrika Kusini na kadhalika. Kwa hivyo unakuta kwamba ana kasoro, lakini kiongozi ambaye ni bora anaruhusu uhuru wa kisiasa, uhuru wa kujieleza, kutofuatana na tangazo la kimataifa la haki za binadamu, pamoja na kuleta maendeleo, kupambana na rushwa na kuimarisha uchumi, na mojawapo muhimu zaidi, kuheshimu na kutetea maslahi ya raia wake. Huyo ndo kiongozi bora tunaweza kumsema. Kamau, tuendelee.
Kutoka hapa Washington, tunashuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunapiga hodi kwako Altidor Kataya wa Boya Kirungu. Unataka kufahamu kati ya mataifa makuu ya dunia ni lipi lenye silaha kubwa kuzidi zote. Mimi ni nani? Hakuna nchi yenye silaha kama Marekani, lakini nakuachia Abdi Shakur kutuarifu zaidi na uchunguzi wako, manake mambo ni mengi.
Hili swala mnaona wasikilizaji wanapenda sana. Tumelijibu mara kadhaa bila shaka, lakini kwamba bahati yake ndio leo inabidi tumkumbushe, manake ameuliza swala hilo. Na bila shaka Marekani inaongoza ikiwa na silaha za kila aina na teknolojia juu zaidi kulingana na Russia, China au nchi za Ulaya. Kulingana na ukurasa wa military.com, takwimu za mwaka 2017, Marekani inaongoza katika teknolojia ya kijeshi, katika jeshi la majini, jeshi la ardhini na jeshi la angani. Inatumia fedha nyingi kuliko nchi yoyote ile kulingana na idadi ya wakazi. Ina manuari nyingi za kubeba ndege, kwa ujumla 11, hakuna nchi inashinda. Nchi inayofuata katika ukubwa na utajiri wa kijeshi ni Russia, ikifuatiwa na China, na India inachukua nafasi ya nne. Nchi ya Ulaya yenye teknolojia juu ni Ufaransa, ikishika nafasi ya saba kulingana na military.com. Lakini iko nafasi ya tano nyuma ya India kulingana na Business Insider. Kwa hivyo Marekani inaongoza bila shaka, Kamau.
Na Altrod ana swala la pili, anauliza ni nchi ngapi za Afrika zenye kutawaliwa na mwanamke hivi sasa? Kwa bahati mbaya, ninadhani hakuna mwanamke rais wa Afrika kwa sasa, au unasemaje Shakuru?
La hasha, Kamau, usisahau kwamba kuna moja mpya. Kuna rais wa Ethiopia, Sahel Work Zewde, ambaye alichukua mamlaka mwaka huu. Yeye ni rais wa Ethiopia, alichaguliwa na waziri mkuu Abe, lakini yeye cheo chake ni cha heshima peke yake. Kwa hivyo madaraka ya rais kule Ethiopia hana. Yeye ni mtu wa heshima, kupokea wageni, mambo ya kidiplomasia na kadhalika. Madaraka yote yako chini ya mkono wa waziri mkuu. Hivyo basi, tangu baada ya kuondoka Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia, aliyemaliza mhula wake wa pili Januari mwaka 2018, alikuwa mwanamke wa kwanza na pekee aliyechaguliwa rais kupitia uchaguzi wa wananchi. Huko Mauritius, Amina Gourib Fakim alikuwa mwanamke wa pili kuwa rais, ambaye vile vile aliteuliwa. Amebaki miaka miwili, lakini akakutikana na kashfa kwa kutumia kadi yake ya mkopo, yani credit card ya serikali, kununua bidhaa zake binafsi. Mauritius ni moja kati ya nchi zilizoendelea barani Afrika na zinapiga vita vikali dhidi ya rushwa. Taifa linaongoza katika mambo mengi na ni moja kati ya nchi ambayo imeendelea, haina deni na Benki Kuu ya Dunia. Kwa ujumla, kumekuwepo marais wakuu wa taifa saba barani Afrika na ni wanane tukimhesabu huyu wa Ethiopia. Basi Kamau, na kueleza kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye ni rais barani Afrika.
Na sasa kwa kutamatisha, maana naona nao muda unakimbia karibu kumalizika. Sijui kama tutawahi. Kuna Ibrahim Seth Nimrod wa chuo cha habari maalum Arusha, Tanzania. Anataka kufahamu, hivi kati ya New Zealand na Canada ni nchi gani ambao watu wake huishi kwa amani na upendo zaidi? Na je, kati yao ni nchi ipi ambayo inapokea wimbi kubwa la wageni kutoka mataifa mbalimbali duniani kwa kazi na hata makazi ya kudumu? Hapo una kazi, kazi kwako Shakur.
Kwa hakika Kamao, muda hauturuhusu, manake BMJ Muridhi namuona yuko nje ya studio, anambia hebu Shakuru ondoka hapo, muda wangu umeingia. Basi mimi kwa niaba yako wewe, mimi nasema tuache kiporo, tuache wasikilizaji wajaribu kutuambia wenyewe kwenye Facebook yetu VOA Swahili. Hadi wakati huo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kushiriki nasi wakati mwingine, na sasa msikilizeni Viji Mambo kutoka Sauti ya Amerika. Kwa herini.
Rise, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa makala mengine ya Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Kwenye vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, mbwa mmoja hapa Marekani ameweka rekodi ya kuwa na ulimi mrefu kuliko mbwa mwingine yeyote duniani. Mo Cricket, ambaye anajulikana kwa jina la utani kama Mo, ana umri wa miaka 8 na anatokea mjini Six Falls katika jimbo la South Dakota hapa Marekani. Kitabu cha Guinness World Records kimemuorodhesha mbwa huyo kama aliyeweka rekodi mpya kwa kuwa na ulimi wenye urefu wa ajabu. Mwenye mbwa huyo, Carla Ricketts, amewaambia waandishi wa habari kwamba anaeleza hapo kwamba ulimi wake una inchi 7.3 ambazo ni kama sentimita 18.6. Mbwa Mock sasa, msikilizaji, anachukua nafasi iliyoshikiliwa na mbwa aitwaye Pagi, ambaye alikuwa amemshinda mbwa aliyepata umaarufu mkubwa zaidi miaka 10 iliyopita akijulikana kama Brandy the Boxer. Mashabiki wengi wamekuwa akienda kumuona huyu mbwa, na cha ajabu ni kwamba yeye ustarehe tu na hana haja ya kuamka kwenda kula chakula chake, kwa sababu badala ya kuamka na kwenda kuchukua chakula chake kwa mdomo, yeye ulala tu na kunyoosha ulimi wake na kupakua chakula chake kutoka kwenye sinia bila yeye kutembea sana. Je, wewe msikilizaji, wapo una mbwa, una habari ana ulimi wa urefu gani? Tafakari hayo. Na ukiendelea kutafakari hayo, hebu tuone mengine yaliyojiri katika maeneo mbalimbali duniani kote. Tunasafiri sasa moja kwa moja hadi katika kaunti ya Migori nchini Kenya. Kulikoni?
Tumekutana na mtu kama amekufa na amesikwa nje.
Wakazi katika eneo hilo wanalalamika kwamba miili ya watu waliokufa imekuwa ikifukuliwa na wanyama kwa sababu ya kuzikwa kwenye makaburi ambayo hayana urefu wa kutosha.
Nimeshawahi kukaa hapa miaka nyingi, lakini wakati huu nimehuzunika kuona watu wanakuja kuzikwa lakini hawachimbi simu kwenda ndani. Na hii imefanya hata sisi wakaaji wa hapo karibu, mbwa zimeanza kufukua shimo na zinakula watu.
Amini usiamini msikilizaji, watoto wengi wamekuwa kilalamika kwamba wamekuwa wakipata mili barabarani ambayo imevutwa na baadhi ya wanyama katika eneo hilo. Ni kwa nini?
Hili ni jambo ambalo tunashutumu sana. Ikiwa kuna mtu anakuja kuzika mtu, lazima aweze kuchimba kaburi na liingie ndani.
Tunaomba serikali wakuje wachimbe watu vile inatakikana.
Na kwa habari hizo kuhusu mili ambayo haizikwi katika makaburi yaliyo na urefu ufao.
Tunaogopa hii kitu sana. Tunaogopa mambo kama hii.
Naona msikilizaji, time zangu hapa kwenye ukuta zinanambia ning'atuke. Na mimi sina cha ziada ila tu kukuaga. Na kabla sijafanya hivyo, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi yaijua ya maiti, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia ka upero yako Mola wako heshima kwa wazazi.
Barabara kabisa, kipindi cha viji mambo kinaletwa naye BMJ Muridhi kila siku ya Jumamosi. Nami hapa studio naitwa Meri Mgawe, niko tayari kukusomea muktasari wa habari tukiwa tunakamilisha matangazo yetu jioni ya leo. Vikosi vya ulinzi wa taifa vya Venezuela vimefiatulia gesi ya machozi mapema leo Jumamosi kwa wakazi waliokuwa wanasafisha daraja lililokuwa limewekewa vizuizi. Daraja hilo linaunganisha Venezuela na Colombia na ni njia ya kupitisha misaada ya kibinadamu nchini Venezuela. Upinzani wa nchi hiyo uliahidi kuwa uko tayari kutumia nguvu ili kuingiza misaada ya kibinadamu nchini humo kutoka Colombia kwa kutumia magari makubwa na watu waliokusanyika usiku kucha kwa ajili ya kusaidia usambazaji wa misaada hiyo. Lakini rais wa Venezuela Nicolas Maduro amepinga uamuzi huo wa kiongozi wa upinzani Juan Guaido, akisema kuwa Venezuela sio taifa la umbaumba na kuingiza misaada hiyo ni njia ya kwanza kuruhusu Marekani kuingia nchini kwake. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alikuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kupiga kura hivi leo katika mji wake wa Daura wakati vituo vilipofunguliwa Jumamosi kwa ajili ya uchaguzi huo uliocheleweshwa. Muda mfupi kabla ya zoezi hilo kuanza, kulisikika milipuko kaskazini mashariki mwa mji wa Maiduguri. Chanzo chake hakikuelezwa haraka, lakini kundi la Boko Haram limerudia kudai kuilenga Maiduguri. Wiki ijayo Marekani na Korea Kaskazini itaandika tena historia, na wakiwa wanatarajiwa kufanya mkutano mazungumzo ya hali ya juu kuhusu silaha na programu za nuclear za Pyongyang baada ya mkutano wa kihistoria uliofanyika mwaka jana. Rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wana matumaini juu ya mkutano huo. Mwakilishi maalumu wa Marekani Stephen Biegun na mshauri wa taifa John Bolton wamesafiri kabla ya rais kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mkutano huo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.